Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes bomo slišali o eni od mogočih alternativ, še posebej na tistih njivah, ki so podvržene suši. Z nami je namreč dr. Stanko Kapun, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Dr. Stanko Kapun, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Kako vi vidite pridelavo sudanske trave?
No, sudanska trava je namenjena za pridelavo voluminozne krme za govedo. Odlikuje jo hitra rast in seveda dobra odpornost na sušo in bi jo svetovali sejati predvsem na prodnatih sušnih tleh. Gnojimo ji na osnovi kemične analize tal, je pa v osnovnem gnojenju zelo hvaležna za gnojenje z živinskimi gnojili, kot sta hlevski gnoj in pa gnojevka. Z mineralnimi gnojili pa predvsem gnojimo po košnjah, se pravi v dognojevanjih. Enoletni pleveli, kot so kostreba, mukvič, bela metlika in še kakšen, so lahko v sudanski travi resen problem pri pridelavi, zato bi svetovali, da čim prej kmetije pripravijo setvišče do drobnogrudičaste strukture, nekje čez 7 do 10 dni ponovno površinsko prebranajo tole mrvišče in seveda šele takrat zasejejo sudansko travo. Namreč enoletni pleveli imajo zdaj izredno dobre pogoje za vznik in seveda z mehansko brano, se pravi klinasto brano, lahko vse te vznikle plevele na površini zatremo. Opravimo setev z žitno sejalnico na medvrstno razdaljo 12 cm, nekje 30 do 40 kg semena na hektar, globine setve je pa 2 cm. Na slovenskem tržišču se kar nekaj sort pojavlja sudanske trave, najboljše izkušnje imamo z sorto Susu in pa seveda tudi z Piperjem. Po setvi svetujemo valjanje, s tem dosežemo enakomerni vznik in pa seveda, ko sudanska trava vznikne, svetujemo dognojevanje posevka z 100 kg kana na hektar. Se pravi, tale dušik nekako potem je motor rasti, zažene rast in seveda se sudanska trava na nek način zelo dobro ukorenine. Košnjo, ki jo opravimo seveda lahko z rotacijsko kosilnico za košnjo trave, bomo izvedli, ko bo sudanska trava visoka nekje tam med 50 in 70 cm in pa seveda višina rezi je zelo pomembna, je nekje na višini 5 cm. Vkolikor je višina rezi nižja, lahko pride do poškodb, predvsem razrastišča sudanske trave in s tem lahko tudi posevek propada. Če sejemo sudansko travo kot naknadni posevek, še v letošnjem letu lahko pričakujemo nekje 3 košnje. Seveda ves ta pridelek zelinja je smiselno spraviti ali v okrogle bale ali v koritaste silose, se pravi posiliramo. Kar se pa tiče same fermentacije, samega siliranja, pa lahko rečemo, da se ta masa zelo dobro silira zaradi tega, ker vsebuje veliko sladkorjev, ki pa so nujno potrebni za tvorbo mlečnokislinskih bakterij. Seveda jaz bi svetoval vsem poslušalkam in poslušalcem, tisti, ki se bodo odločili za setev sudanske trave, da se lahko tudi osebno name obračajo, po nasvetih in pa svetujem, da se obračajo tudi lahko na svojega lokalnega svetovalca.
Doktor Stanko Kapun, hvala lepa za te informacije, ki bodo prav gotovo prišle prav še posebej tistim živinorejskim kmetijam, ki imajo njivske površine na sušnatih, kot ste prej rekli, prodnatih področjih. Verjetno je tudi dobro letos recimo poskusiti z eno manjšo parcelo, dobiti izkušnje in potem bomo lahko planirali za prihodnje leta, kaj ne?
Prav gotovo. Vedno ne gremo na velike parcele, ampak predvsem na manjših parcelah si pridobimo te praktične izkušnje in pa da dejansko sprobamo, ali je res to tako, kot pravimo, in seveda še vsak, ki je sprobal, je bil na nek način zadovoljen. Je pa največji problem, če kasnimo z košnjo, kajte sudanska trava je zelo hitro rastoča vrsta in seveda, če nam uide do višine enega metra, potem že delno oleseni in seveda je siliranje v okrogle bale lahko velik problem zaradi ostre rezi, ki pa prepiče dobesedno folijo in seveda, če prihaja zrak v samo balo, je lahko problem gnitje.
Torej moramo biti tudi previdni, še več nasvetov, torej osebno, če se boste obrnili na svojega kmetijskega svetovalca. Doktor Stanko Kapun, hvala lepa za vse te informacije, lep pozdrav Mursko Soboto.
Hvala lepa vam, nasvidenje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.